ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ሜትር ባንድ ብ13765 ኪሎሄርዝ ብ25 ሜትር ባንድ ብ1240 ኪሎሄርዝ ብ31 ሜትር ባንድ ብ9485 ኪሎሄርዝ ከምኡ ድማ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ። ብዛዕባ ናይ ፍሪኮንሲ ለውጢ ፅንሕ ኢልና ክንሕብር ኢና። ሕጂ ግን ናብ ዘለና መደባት፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተሓተቲ ህውከት ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ሕቶ ይቐርበሉ ኣሎ። ኣብ ክልል ትግራይ ዝተረኣየ ዕስላን በጣ ቐፂሉ ኣሎ። ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድማ ካብ ነበርቲ ራማን ክሳድ ዒቃን ኣዛሪብና ኣለና። ከምኡ ውን ርእቶታትኩም ክስማዕ እዩ። ንሎሚ ረቡዕ 30 ጥቅምቲ 2019 ወይ 19 ጥቅምቲ 2012 ብዜና ክንጅምር ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ህዝበ ውሳነ ሲዳማ ንምክያድ ስልጠና ኣፈፀምቲ ምርጫ ሓዊሱ። ሲዳማ ኣካል ደቡብ ኮይኑ ዶ ይቐፅል ወይስ ርእሱ ክኢሉ ሓደ ክልል ይኸውን ዝብል ንምውሳን ወፍሪ ቅስቀሳ ዘካይዱ ፓርቲታትን ሲቪክ ማሕበራትን ምዝገባ ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። 6400 ሰልጠንቲ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ንፈለማ ግዜ ዝካየድ ህዝበ ውሳነ ንምፍጻም ዘኽእል ናይ ተግባር ልምምድ ኣብ ምክያድ ይርከቡ። ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ ሶላንያ ሽመልስ ብዛዕባ እቲ ቅድመ ምድላው ከምዚ በለት። ቅሬታ ተኸታተልቲ ድምፂ ኣይበፅሐናን። ንሳ ግን ቅድመ ምድላው ክንብል ከለና ብመዳይ ድሕነት ናውቲ ሰነድ እንታይ ዓይነት ቅድመ ምድላው እዩ ዝካየድ ዘሎ ዝብል እዩ። መስርሕ ኣዋሃባ ድምፅኸ ከመይ እዩ ዝብል እውን ይሓውስ እዩ ክትብል ገሊጻላ። እቲ ህዝበ ውሳነ ንቐጻሊ ሃገራዊ ምርጫ ዝህቦ ተመክሮ እውን ዓብዪ እዩ ኢላላ ብመሰረት ጸብጻብ እስክንድር ፍርያዎ። ኣብ ኢትዮጵያ ማሕበራዊ ፍትሒ ዜጋታት ኢዜማ ዝተባሃለ ፓርቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ከቢድ ሓደጋ ዘውረዱ ዝበሎም ሰባት ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ጸዊዑ ኣሎ። ብካልእ ወገን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህውከት ዘለዓዕሉን መንግስታዊ ሓላፍነቶም ዘይፈጸሙን ኣካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ክልተ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሎሚ ጸዊዐን ኣለዋ። ድሕር ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ኣብ ክልል ኣምሓራ እምቦጭ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ፀህያይ ካብ ቃላይ ጣና ንምጥፋእ ዝመሃዙ ምሁራት ዘስርሖም ከም ዝሰኣኑ ገሊፆም። ብሚልዮናት ብር ዝተዓደጉ ማሽናት ብዘይ ስራሕ ጠጠው ኢሎም ከም ዝርከቡ እውን ተሓቢሮም ኣለው። ናይቲ ክልል በዓል ስልጣን ልምዓት ሓለዋ ድሩን እንስሳን ብዛዕባ እዚ መልሲ ንምሃብ ፈቓደኛ ኣይኮነን። ኣብ ቀረባ ንጉዳይ ጣና ንምክትታል ዝተጣየሸ ኣካል ኣብ ዝተሓፀረ እዋን ብዝተዋደደ ኣገባብ እንቦጭ ካብ ቃላይ ጣና ክነወግዶ ኢና ኢሉሎ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንክዙ ነዳዲ ዘይቲ ሶርያ ናይ ምሕላው ተግባር ቀዳምነት ክንህቦ ጉዳይ እዩ ኢሎም ኣለው። ሃገሮም እቲ ነዳዲ ዘይቲ ኣብ ኢድ ዳዕሽ ከይወድቕ ከም እትደሊ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ እውን ገሊፆም ኣለው። ስንዲ ሰይን ዘዳለወቶ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ደቡብ ሶርያ ቱርኪ ምውፅኦም ንኩርዳውያን ኣቆጢዕዎም እዩ። ምምሕዳር ትራምፕ ቱርኪ ኣብ ልዕሊ ኩርዳውያን መጥቃዕቲ ኣብ እትፍፅመሉ ወተሃደራቱ ንሶርያ ራሕሪሖም ክወፁ ምግባሩ ሰፊሕ ወቐሳ ኣስዒብሉ እዩ። ሕጂ ግን እቶም ፕረዚደንት ነቲ ኣብ ምብራቅ ሶርያ ዘሎ ክዙን ነዳዲ ዘይቲ ንምሕላው ወተሃደራት ከዋፍሩ ይደልዩ ኣለዉ።
The oil is so valuable for many reasons. It fueled ISIS, number one. Number two, it helps the Kurds. And number three, it can help us because we should be able to take some also.
እቲ ነዳዲ ዘይቲ ብብዙሕ ምክንያት ኣዝዩ ጠቃሚ ነገር እዩ። ሓደ ንዳዕሽ ዘሰስን እዩ። ካልኣይ ካብ ኩርዳውያን ተመንዚዑ ዝረበረ ብምዃኑ ንኩርዳውያን ሓገዝ እዩ። ሳልሳይ ንሕና እውን ገለ ስለ ንወስድ ንዓና እውን ይሕግዘና እዩ። ስለዚ ሓሲበዮ ዘለኹ ምስ ኤክሰን ሞብል ወይ ካልእ ካብ ዓበይቲ ኩባንያታትና ናብኡ ከይዶም ብዝግባእ ክገብርዎ ዝኽእሉ ውዕል ምግባር እዩ።
ሚኒስትር መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ማርክ ኤስፐር ነቲ ምክንያት እዩ ዝበልዎ እውን ብዝያደ ኣብሪሆም ኣለዉ።
We are now taking some actions. I'm not going to get into the details to strengthen our position at Dar Azar to ensure that we can deny ISIS access to the oil fields because we want to make sure that they don't have
ሕጂ ገለሰ ጉምቲን ወስዳልና ኣብዚ ዝርዝራይ ኣቱኒ ኣብ ደር ኣልዞር ዘሎ ትሕዝቶና ንምሕያል ዳዕሽ ናብቲ ነዳዲ ዘይቲ ገጹ ከይቐርብ ንምግታ እዩ ብፍልፍል ነዳዲ ዘይቲ ተጠቒሞም እዮም ነቲ ዞባ ንኤውሮጳን ዩናይትድ ስቴትስን መታን ከጥቅዑ
ዳዕሽ ቅድሚ ሒለት ዓመታት ነቲ ነዳዲ ዘይቲ ዘለዉ ከባቢታት ተቆፃፂሩ ኣብ ዝነበረሉ ፍልፍል ኣታዊኡ ገይሩ ተጠቒሙሉ ከም ዝነበረ ክኢላታት ይገልፁ ዳዕሽ ሓያለ ግዛኣታት ሶርያ ተቆፃፂሩ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እናሸጠን ወተሃደራዊ ስርሒቱ ተጠቒሙሉ እዩ ይብሉ ክኢላታት ኩባንያታት ኣሜሪካ እውን እንተኾነ ንነዳዲ ዘይቲ ሶርያ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ክገብሩ ይኽእሉ ኦም ንዝብል እውን እዞም ክኢላታት ኣይቕበልዎን ምክንያቱ ሕጋዊ ኮነ ተግባራዊ ብድሆታት ከጋጥሞም እዩ እዚ ንምግባር እውን ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ ይብሉ
ዒራቃውያን ዝለዓለ ሸቕሊ ኣልቦነት ስእነት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ብልሽውናን ብምቅዋም ንካልኣይ መዓልቲ ኢሎም መዓንቲ ረቡዕ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ከስምዑ ውዒሎም ገለ ተዓዘብቲ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ዝተካየዱን እንተወሓደ 250 ሰባት ዝተቃትልሎምን ሰልፍታት ኣብታ ብነዳዲ ሃፍታምን 4 ሚልዮን ህዝቢ ዝሓቀፈትን ሃገር ሓቃውን ኣዝዩ ኣድላየን ዝኾነ ቁጠባዊ ለውጢ ክመፅእ ዕድል ክህብ ይኽእል እዩ ኢሎም ይኣምኑ ሃገሮም ውናኒት ግዙፍ ሃፍቲ ነዳዲ እንተኾነት እውን ብዙሓት ዒራቃውያን ኣብ ድኽነት ይነብሩ 7 ሚልዮን ዒራቃውያን ኣብ ትሕቲ ፀፍሒ ድኽነት ከም ዝነብሩ ይንገር ባንኪ ዓለም ድማ ሸቕሊ ኣልቦ መናእሰይ 25 ሚእታዊ ከም ዝበፅሐ ይገልጽ ተዋጋእቲ ሶርያውያን ኩርዲ ካብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ንምውፃእ ድሕሪ ምስምምዖም ወታደራት ቱርኪን ሩስያን ነቲ ከባቢ ምሕላዎም ድሕሪ ፅባሕ ዓርቢ ከም ዝጅምሩ ናይ ቱርኪ ፕሬዚዳንት ረሲብ ታይብ ኦርዶጋን ገሊፆም ዓርቢ ኣባይታ ብሓባር ምስራሕ ክንጅምር ኢና ኢሎም ኦርዶጋን ሎማዓንቲ ረቡዕ ንመላእ እታ ሃገር ብቴሌቭዥን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ናይ ሶርያ ኩርዳውያን ተዋጋእቲ ብመሰረት ዝሓለፈ ሰሙን ዝተበፅሐ ስምምዕ ዓሰርተታት ኣሽሓት ተዋጋእቶም ትማል ሰሉስ ካብቲ ከባቢ ስሒቦም ወዲኦም ኣለዉ ክብል ገሊጹ ኣሎ ኦርዶጋን ግን እቲ ምስሓብ ምሉእ ብምሉእ ዘይምዝዛሙ ሓበሬታ ኣለና ኢሎም ኣብ መጀመርያ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቱርኪ መጥቃዕቲ ክትወስድ መንገዲ ዝሃበ ብሃንደበት ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስ ክወፁ ምእዛዞም ይዝከር ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣብ ሰመናዊ ሶርያ ምስዝተፈፀመ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ርክብ ኣብ ልዕሊ ዘለዎም ሰበብ ስልጣን ቱርኪ ማዕቐብ ንምንባር ዝፅውዕን ብናይ ቱርኪ ኦቶማን ኣብ ልዕሊ ኣርመናውያን ዝተፈፀመ ቅትለት ከም ምፅናት ዓሌት ኣፍልጦ ክወሃቦ ንዝወሰድዎ ስጉምትን ቱርኪ ተቃዊማቶ እቲ ቤት ምክሪ ነቲ ውሳነ ትማል ሰሉስ ድሕሪ ምፅዳቁ ሚኒስተር ወፃኢ ቱርኪ ንኣምባሳደር ዴቪድ ሳተርፊልድ ፀዊዑ ከም ዘዘራረቦም እቲ ሚኒስተር ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ውሳነ 403 ብ16 ብዝኾነ ድምፂ ኣፀዲቕዎ ሚኒስተር ወፃኢ ቱርኪ ነቲ ስጉምቲ ምስ መንፈስ ምትሕብባር ኔቶ ዘይመጣጠን እቶም ኣባላት ቤት ምክሪ ድማ ተገዳስነት ብዘይብሉ ኣገባብ ንኣሸባሪ ኣፍልጦ ዝሃቡ እዮም ኢሎም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት 6 ሃገራትን ኣብ ልዕሊ ምስ ኢራን ብምዃን ንሂዝቦላህን ካልኦት ናይ ናዕቢ መርበባትን ዝሕግዙ ማዕቐብ ከም ዘንበራ ሚኒስተር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡ ዕላማታት ናይቲ እገዳ ካብ ባሕሬን ኩዌት ኦማን ኳታር ስዑዲ ዓረብን ካብ ሕቡራት ዓረብ ኤምረትስን ዝኾኑ ኮርፖሬሽናት ባንክታትን ሰባትን ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ እቲ እገዳ ሚኒስተር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ስቲቭ ሙኒችን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ የካይድዎ ዘለዉ ዑደት ይዛዝሙ ኣብ ዝርከብሉ እዋን እዩ ተገሊጹ ዘሎ ዜና ኣብዚ ይፍጸም
የቀኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሰምዑ ዘለኹም ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ
ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ኣብ ኢትዮጵያ ማሕበራዊ ፍትሒ ዜጋታት ኢዜማ ዝተባሃለ ፓርቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ሂወትን ንብረትን ከቢድ ሓደጋ ዘውረዱ ዝበሎም ሰባት ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ፀዊዑ ኣሎ ብካሊእ ወገን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህውከት ዘለዓዐሉን መንግስታዊ ሓላፍነቶም ዘይፈፀሙን ኣካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ክልተ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሎሚ ፀዊዖም መለስካቸው ኣምሃ ኢሉ ይኽዎ ተወልወሉ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ
ኢዜማ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኦሮምያ ዝጠፍአ ህወት ዝቐጠፉ ዲሞክራሳውን ፌደራላውን ስርዓት ንኸይምስረት ዝደልዩ ወገናት እዮም ብምባል ብፍላይ ዝሓለፈ ሰሙን ዝወረደ ጉድኣት ጠንቂ ዝኾነ ተኸቢበ ኣለኹ ብዝብል ንመንግስታዊ ኣካል ከፍልጥ እናተገብኦ ናብ ህዝቢ ካብ ዝበተነ ውልቀ ሰብ ጀሚሩ በቢደረጅኡ ኣብ ልዕሊ ህወት ሰብን ንብረትን ሓደጋ ዘውረዱ ሰባት ኩሎም ናብ ፍርዲ ንክቐርቡ ፀዊዑ ኣሎም። መራሕቲ ፓርቲ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኣብ ከምዚ ዓይነት ትርምስ ህዝቢ ዋና ዕላምኡ ክስሕት የብሉን ኢሉ
በድምር ካያችሁት ይሄ እኮ አሁን ፊታችን ላይ ስለመጣ ነው እንጂ አሁን የተጀመረ ነገር አይደለም፣ ቆይቷል። በቅርብ ጊዜ እኮ ከአንድ ወር በፊት በቅማንትና አማራ ተብሎ አማራ ክልል ውስጥ ትልቅ ትርምስ እንደነበረ አይተናል። ህዝቡ በነፃነት የሚፈልገውን እንዳይመርጥ ለመከላከል የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው።
ብድምር እንተሪኢኹም ሞኮ እዚ ኣብ ቅድሜና ስለ ዝረአናዮ እምበር ሕዚ ዝተጀመረ ነገር ኣይኮነን። ኣብ ቀረባ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ቅማንትን ኣምሓራን ተባሂሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ትርምስ ከም ዝነበረ ርኢና ኢና። ኣብ ኩሉ ቦታታት እዩ ዝፍጠር። ኣብ ሲዳማ፣ ኣብ ደቡብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እዚ ኮነ ተባሂሉ ዴሞክራሲ ባይታ ንኸይረግጽ ህዝቢ ብናጽነት ዝደለዮ ንኸይመርጽ ንምክልኻል ዝግበር ምንቅስቓስ እዩ።
ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣተሓሒዙ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብከምዚኣቶም ዓይነት መሰሓሓቲ ተጋጊው ንነዊሕ እዋን ዝተቃለሰሉን ብዙሓት ደቁ ዝገበረሉን ህንፀ ዴሞክራሲ ብህልኽ ተላዒሉ ናብ ዘየድሊ ግጭት ንኸይኣቱ ብልዑል መንፈስ ንሓቶን ንልምኖን ኣለና። ካብ ናይ ኢትዮጵያ ሰላምን ሓድነትን ንላዕሊ ዝበልፀና ነገር የለን ኢሉ ብተመሳሳሊ ዜና ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ንጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ዝሓለፈ ሰሙን ዝተፈፀሙ መጋህሲ ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ፀዊዖም። ይሰመጉ ሓላፍነቶም ብግቡእ ኣብ ልዕሊ ዘይፈፀሙ ሓለፍቲ መንግስትን ሓይልታት ፀጥታን ሕጋዊ ስጉምቲ ይወሰድ ክብል ከሎ እቲ ኮሚሽን ብወገኑ ናይ ለንቅነ ተግባር ንልዕልና ሕጊ ኣዝዩ ዝተፈታተነ ኢልዎ ኣሎ። ኣብዚ ወርሒ እዚ ጥራሕ ኣብ ክልል ዓፋር መንነቶም ብዘይፍለጡ ዝበሎም ዕጡቓት ናይ 17 ሰባት ህወት ዘጥፍኡ ከምኡውን ዝሓለፈ ጥቅምቲ 11 ለይቲ ናይ ፖለቲካ ኣክቲቪስት ጃዋር መሓመድ ንዝሕለፎ መልእኽቲ ስዒቡ ብዝተፈጥረ ህውከት ብዙሓት ሰባት ምማቶም ብምዝርዛር ብፍላይ ናይ ቅሬታን ሕቶ መንገዲ ኣብ ክንዲ ምኽታል ብህውከትን ብህልቀትን ብምፍርራሕ ዝተረኣየ ተግባርን ዘሰዓቦ ጉድኣትን ንልዕልና ሕጊ ንሰላም ሃገርን ስርዓትን ኣብ ኣደባባይ ብምጥሓስ ልዑል ሰብኣዊ ቅልውላው ዘሰዓበ ብምዃኑ ኣብቲ ጥፍኣት ተሳተፍቲ ዝኾኑ ኩሎም ብሕጊ ምሕታቶም ክረጋገጽ ይግባእ ኢሎም ኣለዉ።
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ካብ ዋሽንግተን ናብ ክልል ትግራይ ክንሓልፍ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ክልል ትግራይ ዝኣተወ ዕስላን በጣ ምክልኻል ተገይሩሎም ነፃ ካብ ዝኾኑ ከባብታት ናብ ካልኦት ሓደሽቲ ከባብታት ይሰጋገር ከም ዘሎ ተገሊጹ። ቢሮ ትምህርቲ እቲ ክልል ዕስላን በጣ ንምክልኻል ተማሃሮን መምህራንን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርትን ኮሌጃትን ትምህርቶም ኣቋሪፆም ክወፍሩ ፀዊዑ ኣሎ። ሙሉጌታ ፅበሃ
ናብ ክልል ትግራይ ካብ ዝኣቱ ሓደ ሰሙን ዝኾኑ ናይ በረኻ ኣንበጣ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዕስለ ናብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ትግራይ ምስፍሕፋሕ ቀፂሉ ኣሎም። ኣብ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ዳይረክተር ርክብ ህዝቢ ኣይተ ሚኬለ ምሩፅ ክሳብ ሕዚ እቲ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ 9 ወረዳታት ከም ዝተረኣየ ተዛሪቦም። እቲ ዕስለ ኣንበጣ ክሳብ ሕዚ ዘብፅሖ ጉድኣት እንተሃልዩልና ድማ ንኣይተ ሚኬለ ሓቲትና እዮም። እቲ ኣስለምበጣ ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝተረኣየሎም ከባቢታት ብተወሳኺ ኣብ ሓደሽቲ ከባቢታት ይረአ ኣሎም። ሎማዓንቲ ወረዳ ጋንቲ ኣፈሽሙን ተረኣየሎም። እቲ ኣስለምበጣ ካብ ሓደ ከባቢ ተባሪሩ ናብ ካሊእ ቦታ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ዝፈጥሮ ፀገም እንተሃልዩ ንኣይቶ ሚኬል ሓቲትና እዮም።
ናይ ምብትታን ባህሪ ዘርኢ ዘሎ ስለዚ ብፍላይ ከዓቲ ሕብረተሰብ ወይሉ ምወፁ ሓደ ትምህር ነገር ኮይኑ ግን እተጠላለያ ብሓደ ኣብተኮንካ ናብ ዝተፈለለየ ቦታ ምግናሕ ስለ ዝመስ ዘሎ ምብትካ ኣሎ ሞ ብተሰሲሉ ኣብቲ ዝርኢሉ ኩንታት ዘሎ ዝርሰብ ኣንበሳ ብባህሪ እዩ ማለት እዩ ብሓደ ኩሉ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ስዘዘካይ ሰዓት ኩሉ ምልፋውን ተጠገምነት ክህሉ ወይ ምስ ናይ ከባቢናውን ናይ ቦታ ተጓንነት ኬሚካል ዝተውሐ እውን ብሓደ ግዜ ንሞት ኣይኮነን ኬሚካል ዝተውሐ ወዲያው ፀፍፂፎም ተባዊ ዘሎ ሕብረተሰብ ዝቀትሉ ኣሎ
مزيت تحيزو بيرو تمرت كل التقراي تمهارو خلاي بركي عابيات تمرتن بمنقست كل التقراي عب زم حدرو كوليجات زم مهارو تمهارون ممهرانن تمرت قواريتهم عب مكل خال اتعسلم بطا كابلو معانت جميرو نسال استمع التات عب خلهم كوابيتات تقراي نكوافرو كامستو السنفلي تعلم مكتل حلافة بيرو اي تباحتهو لميكيل لو معانت بزهاب ومقلتي تمهارون ممهرانن اتعسلم بطا ناي مكل خال سرحتي الدحر مززامو تزدفة ناي تمرت قزة نمك حاسدما كرامن سنبتن كيدي ممهار مستمهار كامز غدس اليوم تزعربهم
وانت مرتي بتخونا مركوعه مرتي خيب وارد زبال مدقته ومردعون غير ناس لتن والله إذا كان حدا قاد يكاتي مزولو أنا أقول له تقرأي حد النت تحتس أنا أقول له تقرأي وفري تحتس لتقوم عميات مرتي زولو وتمهار ممهران مجمع مريعب كبابيهم قرر أخلونا وفرو قاتل الماء أفكالي أقول زبعس حدا قال له تغل اللغانون تغل له كبوتان أبوتان كساقصو كم تقرأي أم كله أم كل خسر حتى أنهم صرحيو تهيدين عليها تمرتنا طوحين قبرت لنا تهيدين قاتل مزال الله والله أسلام بيطا حدقة يعني كل زراعة تزيطة في سلازقنا خلو نحرزير كان ما تقيد مهارس تمهار وان حريقة على سلازقنا ناتو تمالي كي تمقى تمهارينا طمينا بيت مرتمة سلازي قيل لتي طريق تمرتي وانا نت صغر سلازقنا لأيك توسنا معانتي تمرتم القرات لو يقدد ويس خلت أفيه تمهارينا طمينا مهار وقلت لازي أبزيو لعلي يزي زرعنا كرس لازي لا تمارسنا نبزن قفرو نبرر لوز بديو نهي زينا توفر بتخل اللوان إذا قارت تمرتقل أكادم كادم استم بيتمرتم استمار تمرد أغيرم فكح حسو
نريد رمز أميركا ملقيتات بها مقلب
زي دمز أميركاي كورا سماعتي دمز أميركا أب عمد كل تقزينا فريكونسي لو تيز قبر سلزخونة بفلا ينتم ديجيتال فريكونسي تتقوم سماعتنا نزي سعب نايفنا ولوطي كد سعبو نحبر بإسران كلتن متر بان بعصة ثلاثة شحن شوعات ميتن سسان حموشتن كلي هرز بإسران حموشتن متر بان بعصة تخلتة شحن أربعان كلي هرز بثلاثان حدن متر بان بتشعات الشح أربعة ميتن سمانان حموشتن كلي هرز كواشنغتن دي سي بقيت تايم حلالف أبناي ساتلايت فنوانا زتقبري لوطي يلن ناب مدب هزبي مس هزبي كنحالف ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኽቡ ኣርባዕተ መስመራት ካብ ዝዕፀው ንዳሓር ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ስሩዕ ርክብ ብነፈርቲ ብቴሌፎንን ብዘይ ስሩዕ ድማ ብእግርን ካልኦት ኣገባባትን እቲ ርክብ ቀፂሉ ከም ዘሎ ይንገር ሎሚ ኣብ መስመር ራማ ክሳድ ዒቃ ትኩረት ጌርና ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ንዝብል ንሎሚ በትረ ስልጣን ንኢትዮጵያዊ ጎይቶኦም ሃይለን ቤተሰብ ንምሕታት ናብ ራማ ዝኣተወት ኤርትራዊት ፍረወይኒ ጎይቶኦምን ደው ኢሉ ኣዘራሪቦም ኣሎ
ጎይቶኦም ኣብ ራማ ስለ ትነብር እቲ ዶብ ተኸፊቱ እውን ተራኺብና ነርና ብቴሌፎን ራማ ክሳድ ዒቃ ክኽፈት ከሎ ማለት እዩ ሽዑ እውን ምስቶም ዓበይቲ ዓዲ ክትራኸቡ ከለኹም ንዝክር እሞ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ጎይቶኦም
እግዚኣብሔር መስከን ፅቡቅ ኣለና ግን ከምቲ ዝርአካዮ ትቅድም ብፅቡቅ ሓጎስን ደስታን ርኢና ሓጊስና ነርና ክንራኸብ ከለና ህዝቢ ኤርትራ እውን ብፅቡቅ ሓጎፋይሉ ተቐቢሉና ንሕና እውን ፅቡቅ ክኸውን ተስፋ ገይርና ብዙሕ ነገር ገይርና ተቐቢልናዮ መዓልቲ ኣኺሉ ኣብ መስከረም ከዓ ተዓሪቁ እቲ ህዝቢ ፅቡቅ ድብልቕልቕ ዝበለ ፅቡቅ ተሓጓስ ገይሩ ነይሩ ግን ከይፀንሐ ከዓ እንደገና ተዓንቂፉ
እቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክብስ ከመይ ቀፂሉ ኣሎ ብፅርግያ ተዓፂዩ ዘሎ ትመዋስንቲ ዘለዉ ገጸራት ዶ ኣብ ከተማ ዶ ኣብ ዕዳጋ ዶ ኣብ መርዓን ኣብ ሓዘን ትራኸቡ ዶ
እወ ንራኸብ ኢና ንሕና ከምቲ ናይ ቀደም ቅድሚ ዓመት ዝነበረ ምስሊላይ ኣይኮነን ናይ ሎሚ ምስሊላይ ቅሩብ ደኣ ናብ ጎቦን ናብ ጠድስን ኣወሲንካ ንክትከይድ ይገብረካ እምበር ኣብ መርዓን ሕወሲና ኣብ ቀብርን ሕወሲና ንሳቶም እውን ይመፁና እዮም ንሕና እውን ንኸዶም ኢና ምስሊላይ የለን ከምቲ ተኸፈተ ብፅርግያ ትኽኢልና ንኸዶ ንበርና ይንኸድም እምበር መንገዲ ሴርካ ጎቦ ቋሪፅካ ትርክብ ኣሎ እዩ
ንኤርትራ ዝሰገርካሉ ግዜ ኣብ ዝቀረባ ኣሎ ዶ
ኣብ ዝቀረባ የለን ግን ሽዑ እቲ ኣብ መስከረም ዝተዓረቕና ናብ ጥረ ከባቢ ሰጊረ ነይረ
ካብ ኤርትራ ኸ ናብ ራማ ዝመፁ ኣጋይሽ ብዕዳጋ ድዩ ብሓዘን ወይ ብመርዓ ብካልእ ኣጋጣሚ ምሳኻ ዝራኸቡ ኣለው ዶ
ወ ስጋዕ ሰለስተ መርዓ ኣሕሊፍና ኢና ንራኸብ ኢና ሕብሪ ብፅሖተሉ ዝኸደ ኣለው ኣነ ዘይከድኩም በር ስድራና ኩሎም ይኸዱ እዮም ይመፁ እዮም
ከምቲ ዝበልካኒ እቲ ዋና ፅርግያ እንድዩ ተዓፅዩ ዘሎ ራማ ክሳድ ዕቃ ብገፀር መንገዲ ድሕር ኣርሒቆም ንድሕር ክሰግሩ ኮይኖም እቲ ሰራዊት ናይ ክልቲኦም ሃገራት ይኽልክለኩም ዶ ወይስ ናፃ ኮይኑ እዩ እቲ ሰብ ዝኣቱ ዝወፅእ?
ይኽልክሉ እዮም ንኤርትራውያን ከይሰግሩ ተመለሱ ይብልዎም። በዚ ዝኣቱ ኤርትራዊቲ ኮይኑ ዋላ ሓንቲ ኣይብልዎን ይኸይድ እዩ በዚ ኣቱ እዩ ክመፅእ ከሎ ግን ናብኢኻ ተመለስ ይብልዎም እዮም። መንገዲ ሴሮም እዮም ዝመፁ። በዚ እውን ክኸይድ ከሎ ካብዚ ዝኽልክል ሰብ የለን፣ ዝኽልክል መንግስቲ የለን፣ ዝኽልክል ሰራዊት የለን። ኤርትራ ምስ ተገረአ እቶም ኤርትራውያን ዘለዉ ሰራዊት ተመለስ ይብልዎ ይምለስ።
ስለዚ እቲ ርክብ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝነበረስ ሙሉእ ብምሉእ ተቋሪፁ እዩ ዶ ኢለ ክድምድም ክእል?
ኣይተቋረፀን፣ ሙሉእ ብምሉእ ኣይተቋረፀን። ማለት ድኻም ያለዎ ቁሩብ ክንዲ ትኽኢልካ ትኸይድ እሾኮ ይተወጋእካ ብፅርግያ ኣብ ክንዲ ትኸይድ ብጎኒ ትኸይድ እምበር ምንም ኣይተቋረፀን። ህዝቢ ድልቱ ክራኸብ ስለዝደሊ ኩሉ ሳዕ ዝራኸብ
እሞ ፍረወይኒ ካብቶም ዝሰገሩ ሓንቲ ኢኹም ሞ ዶብ ንምስጋር ካብ ራማ ክሳድ ዒቃዶ ናብ ዓዲ ኋላ ንምስጋር ነዊሕ ሰዓታት እዩ ዝወስድ ይብለኒ ኣሎ ሞ ንስኺ ሰጊር ከለኺ ክንደይ ሰዓት ወዲኡልኪ?
ዋ ኣነ ዳ ዓዲ ቆልዑ ስለዝነበረት ካልእ ብማይ ድማ ጌርካስ ዓዲ ጓሃሮዶ ገለዶ ዝበሃል ዓዲ ካብኡ ክሳባት ንሽ ዓዲ ገለ ዝበሃል ብመኪና ማለት እዩ። እታ መኪና ከማ ንሓደጋ ዘምፅእ ገሮታ ፀድፍታት እዩ ትማይ ስለዝተሓሓሮ ዳሓራይ ካብኡን ዳሓር ግን ናብቲ ናይ መረብ ክትረክብ ብዙሕ ማቕመውዙሕ መንገዲ ነይሩ። ሽዑቡ ሰዓት ሰለስተ ናይ ለይቲ ዝተበገስና ከይርኢናቶም ወተሃደር ገለ ብዙሕ እኳ ወተሃደራት ዘለዎ ቦታ ኣይኮነን ግን ዳሓር ሰዓት ሓሙሽተ ኣቲና ስነ ገለ ዝበሃል ዓዲ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ። ካብ ሰዓት ሰለስተ ትሒዝ ካብ እግሪ ዝተጀመረሱ ሰዓት ሓሙሽተ ናይ ምሸት ማለት እዩ ሙሉ በዓልቲ ውዒልካ ሰዓት ሓሙሽተ ናይ ምሸት ክንደይ ሰዓታት ኣለዎ።
ካብ ኢትዮጵያ እውን ናብ ኤርትራ ሰጊሮም ዝምለሱ ኣለው እንዲኦም ከምቲ ጎይቶኦም ዝብለኒ ዘሎ ድሕሪት ናይ ክልቲኦም ሃገራት መንግስታት ኣብቲ ከባቢ መፅኦም ነቲ ዶብ ክሳብ ዝኸፍትዎ ድሕሪ ምኽፋት እውን እንተኾነ እቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ከመይ ምምሕያሻ ኣርእዩ ብነፋሪት እውን ይቶ እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራ እሞ ትርክብ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ?
እቲ ህዝቢ ዋላ ሓንቲ ፅሊ የብሉ ገለ የብሉ ደቂ ትግራይ ምስ መፁ ርእይዎ ብኡ እቲ ፍቅሪ ከመይ ከም ዝነበረ ስለ ዝረኣየ ብግዜኣብሔር ዝፍታሕ እዩ ለካ
ጎይቶም እቲ ንቡር ዝምድናን ሕውነትን ምእንታን ክቕፅል ኣብ ዘለካዮ ከባቢ ማለት እዩ እንታይ ይመስል ኣባይታ ወሪድካ ማለት እዩ ትርክብኩም ከመይ ምገለፅካዮ?
ኣብ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ብጣዕሚ ፅቡቅ 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 እዩ። እቲ ህዝቢ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ንዕና እታ መንገዲ ዝደክም ዘሎ ብጎኒ ዝኸይድ ናታ ተዘይኮይና ስክፍታና ንስኣቶ ብራማ ፅቡቅ ኣቀባብላ እዩ ዝዕርፍ ፅቡቅ እዩ ንቕበሎ ህዝቢ እውን ፅቡቅ ደስ ይልዎ እዩ ብዛረብን ብፃወትን ርክብና ፅቡቅ እዩ ዘሎ።
ፍሮይኒ ኣብዚ ቀረባ መራሒ ኢትዮጵያ ክዛረቡ ከለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ማለት እየ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ መቐለ ኣብ ፅርግያ ክኸዱ ዝርእሉ መዓልቲ እንተዝመፅእ ከመይ ከም ዝተሓገሱ ምስ ገለፁ ህዝቢ ብፀሎት ይሓግዝ ኢሎም ነይሮም እሞ እታ መዓልቲ እቲኣ ትመፅእ ዶ መስለኪ?
ፀሎት ጥራሕና ንግበር እምበር እግዚኣብሔርሲ መፍትሒ ካብ ኢዱ እዩ ኣብዛ ቀረባ እያ ሕጂ ንሕና ከ ኣነኳ ከም ናተይ ሓሳብ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራንሲ ከምዚ ቲቃልሲታት ረሲዕዎን ዩ ነይሩ ሕጂ እዚ ምዕፃው ካልኣይ ፍቕሪ ከም ዝገብር እዩ ተራእዩ ዘሎ እንደገና ምክንያቱ ከፊትካ ተሓጉሹ ዳሓር ተዓፅዩ ንሰዓፀኦ መሊሱ ተናፋፊቕሎ ህዝቢ ንህዝቢ ናይ ሓፂር ግዜ ይግበረልና ፈጣሪ እምበር እዛ ምዕፃውሲ ንመፀበቂ ናይ ህዝቢ ትግራይ ንመፀበቂ ናይ ኤርትራን እዩ። እዚኦም ክልቲኦም ትግርኛ ተዛረብቲ ከዓ ብሓንሳብ ኮይኖም ክሰርሑ ክእሉ እዮም ተሰማምዖም ከምታ ቀድመ ኣሕዋቶም ዘምፅሎም ናፅነት ማለት እዩ
ራጎይቶም ዶክተር ደብረፅን ብዛዕባት ዶክተር ኣብይ ዝበልዎ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ብመኪና ብፅርግያ ገይሮም እንተዝመፁና ፅቡቅ ነይሩ ክንቅበሎም እውን ኢና ዝብል መልሲቦም ኣለዉ እሞ ናይ ዶክተር ኣብይ ብፀሎት ሓግዙናን ዶክተር ደብረ ፅዮን ክንቅበሎም ኢና ዝብል መልሲ እንታይ ርእቶ መሃብካ?
እቲ ድሌት ናይ ህዝቢ እንድዩ ንሳቶም ን ድሌት እንዲኦም ተዛሪቦም ንሕና እውን ድሌትና እዩ እንድሕርዳ ብሓቂ ኮይኑ ብመኪና ብሰንዓፈዲ ብራማ እንድሕርዳ ናብ መሬት ትግራይ ናብ ኣሕዋቶም እንድሕር መፂኦም ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እንዳንጨብጨብና ብጓይላ ብዕልልታ ንቕበሎም።
ጥቡቅ እሞ የቐኒአልና ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ጎይቶም ሃይለን ፍርወይኒ ጎይቶኦምን ክብረት ያበለይ
ኣብ ዘረባና ከምቲ ዝተገልፀ እቲ ብእግሪ ዝግበር ናብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምስግጋር ይተዓፀ እምበር እትቀዲሙ ዝተኸፍተ ናይ ቴሌፎንን ናይ መንገዲ ኣየርን ርክባት ቀፂሉ ከም ዘሎ ብኻል ወገን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ምብፃሕ ከም ዝገበሩን ኣብ ምኽፋት ዶብ ኦም ሓጀርን ሑሙራን መሬት ክልል ትግራይ ከም ዝረገፁን ይፍለጥ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም
ባዕሊ ሕሰብ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛታት ናብ ኩናት እናብ ደም ስለ ዝፅውዕኹ ዘለዉ ኢድኪ ዘርጊሕኺ ናብ እግዚኣብሄር እንካ ሕማ ዝገብሩ ዘለዎ ቀይድሕነኒ ኢልኪ ጠጠው ኢልኪ ባዕሪ ሕሰብ መራሕቲ ሃይማኖት ኩኑ ካልኦት ናይ እስላም ይኹን ናይ ኮተደግ ናይ ክርስትያን ምስ ኢትዮጵያ ጠጠው ኢልኩም ዝየበሉ ኣታ ክል
ሰላም ሰላም መብራቶም ካብ እስራኤል ሰሚ ማሓላለፍኩም ደሲ ሰራዊት ኤርትራ ኣብዓት ተዋሲሉ ዘበልኩም ሃሪኩም ነርኩም ኣብኡ ሓደ ኣባል ሓይልታት ምዝልካለ ባህሊ ህዝብን ሰራዊትን ኤርትራስ ዘየናፃፅር ኣካል እዩ ነሩ ኣተሓወል ህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ ዘየናፃፅር ኣካል ኮይኑ ይፈለጥ እዩ ንስኹም ምስ ንኤርትራ 27 ዓመት ዝገዝ ዘሎ ስርዓት ንስኡኹም ሓደ ኣካልን ሓደ ኣምሳል ኣንፃር ህዝቢ ካብ ትኸቱ ዓመታት ሓሊፍ ኣሎ ምስ መንግስቲ እምበር ምስ ህዝቢ ሓደ ኣካል ክንቁም ኣይትፈልጥንኹም ህዝቢ ከተሳደዱ ህዝቢ ከተጋፈ ኢኹም ስጋብ ሕጂ ትነብሩ ዘለኹም ድንያ ኣክል ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኩንኩኑ ይቀኒ ኢለ
ሃሎ ኣነ መኮነን በዓል ካብ ቨርጂንያ እየ ማለት እዚ ብዛዕባ እቲ ባንኮነን ዝሃቦ መልእኽቲ እቲ ናይ ሰላም ውዕልሲ ዶክተር ደብረፅን ወይ ትግራይ ኢንክሉድ ክገብር ኣለዎ ኢሉ ርእቶ እዩ እሞ ይፈልጥ እዩ ባንኮነን ቅድሚ ሕጂ ምስ መለስ እቲ ናይ ውዕል ዝተሽሙ ናይ ፌደራል መራሒ እንከሎ እዩ ተፈርሙ እዙ ከዓ ብተሳታፍነት ናይ ኣሜሪካን ናይ ሕብረት ሃገራትን ናይ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራትን ዝተፈረመ እዩ ፌደራል መንግስቲ እዩ ነቲ ታሽሙ ናይ ሰላም ውዕል ፈሪምዎ ንትግራይ ወላ ንኦሮሞ ወላ ንምሓራ ፈልዩ ፈላሊካ ዝኸውን ነገር ኣይኮነን ወላ ምስ ትግራይ ይኹንቲ ናይ ዶግናሲ ብፌደራል መንግስቲ ተወዲዩ ዝተፈረመ እሞ ትግራይ ረጊፀሞ ዝኸዱ ወያነ ረጊፀሞ ዝኸዱ ስለዚ ወያነ በዛ ሓፃርታ ናይ ሰላም መለስስ ዳንኮነ ዝፈልጣይ ሕጂ ካልእ ዘዘረባ ከምፅ እንተዘይኮነ ክፈልጥ ኣለ እዚ ኤርትራውን ከዓ ኩሉና ንፈልጦ ኢና ይቀኒ ልባ
የቐኒልና ክቡራት ሰማዕቲ እምበኣር ከስ በዛ ቃልኣብ ተወልደ መድህን ኣነ ዶ እዚ ኢደይ ትብል ደርፉ ክንፋንወኩም ፅባሕ ሓሙስ ይረኸበና
ጥራይከይተሓስቢ ቅድሚናይ ዓለም ዋጋ ነዎ I don't know.